Gott kvöld. Einn afburða samstarfsmaður Eyjapistils hringdi og tjáði okkur að einhverjum útlendingum sem hann taldi hálfgerða hippa hefði verið hleypt inn í sjúkrahúsið gamla í Vestmannaeyjum og hann var hinn reiðasti yfir því og vildi benda bæjar yfirvöldum á bæði þann húsnæðaskort sem ríkir meðal Vestmannaeyinga sjálfara þar út í Eyjum og eins þær kvaðir sem á húsinu hvíla. Magnús bæjarstjóri tjáði okkur að Gísli Þorsteinsson bæjarritari hefði hleypt þessum mönnum inn. Þetta væru erlendir menn sem innu út í Eyjum á vegum bæjarins og aðrar upplýsingar höfum við ekki fengið fram að þessu. Viðlagasjóður auglýsir. Frá og með 1. apríl næst komanda líkur ábyrgð viðlagasjóðs á öllum húseignum í Vestmannaeyjum sem líkja austan kirkjuvegar. Jafnframt hættir viðlagasjóður allir umsjá með húsunum og tjón eða skemmdir sem á húsunum verða eftir þann tíma eru ekki á ábyrgð viðlagasjóðs. Húseigundum sem eiga hús á ofanlendu svæði ber því að taka við húsum sínum úr umsjá viðlagasjóðs eigi síðar en 31. mars næstkomanda. Húseigundur skulu taka við húsum sínum í því ástandi sem þau eru en fá viðgerða kostnað bættan samkvæmt mati. Mati á skemmdum er hins vegar ekki lokið og verða því ýmsir að taka hús sín í eigin vörslu og notkun áður en mat getur farið fram. Geta þeir þó eigi að síður hafist handa nauðsynlegar viðgerðir og verður kostnaður við þær tekin inn í matið, enda hafið þeir haldið glöggar skýrslur viðgerðirnar áður en metið var og kostnað við þær. Einnig getur húseigandi þá fengið bráðabirðalán til að standa undir viðgerðakostnaði og endur greiðist það af bótafénu þegar matið liggur fyrir. Húseigundur á framangreindu svæði snúi sér til skrifstofu viðlagasjóðs í Vestmannaeyjum og fái frekari upplýsingar. Með þessari afhendingu hefur viðlagasjóður skilað húseigundum öllum fasteignum þeirra í Vestmannaeyjum og eru því allar húseignir í Eyjum úr ábyrgð viðlagasjóðs frá og með 1. apríl 1974. Mynd skal á að kynningin á byggingar á allum Vestmannaeyja stendur en í hafnarbúðum. 28 umsóknir hafa borist frá fólki sem búsett er á Reykjavíkursvæðinu og kynningin er opin alla virka daga nema laugardaga frá klukkan 9 til 5 og umsjónarmenn eru áfjáður í að gefa mönnum upplýsingar. Það virðist nú alltaf vera svo að eftir hvern Eyjapistil þar sem fjallað er þessa kynningu komi pínulítil umsóknarhyðja og ég vona að svo verði enn eftir þennan pistil en betur má ef duga skal Vestmannaeyinga góðir. Aðalfundur Vestmannaeyja deildar Hjúkrunarfélags Íslands verður haldinn að Þingholtsstræti 30 á fimmtudaginn kemur klukkan 8:30 kvöldið og það skorað af allar eiga hjúkrunarkonur að koma á þann fund. Þið munið það sem sagt að aðalfundur hjá hjúkrunarkonum úr Vestmannaeyjum er á fimmtudaginn klukkan 8:30 kvöldið að Þingholtsstræti 30. Á morgun klukkan 11:30 árdegis mun sendiherra Könödu á Íslandi afhenda formlega 10 hús sem gefin voru af Könödubúum og þau voru sett upp í Norðurbænum í Hafnarfirði og á Akureyri. Húsin verða afhent í Norðurbænum á Hafnarfirði eða í Hafnarfirði en þar eru nú 3 hús tilbúin og þau sem eftir eru verða tilbúin mjög bráðlega. Thank you.
margir menn snúa aftur. Hvað mörg blóm munu lifa? Þótt kröpsbá segir þar verður ekkert líf, ekkert líf, ekkert líf. Þá veit ég þið snúið aftur á ný, á ný, á ný. Þið sterk eru ættjarðar bönn.
Gott kvöld, þetta Árni Sigfússon sem talar frá Vestmannaeyjum. Nú hefur bæjarstjórnarfundur ekki verið haldinn í hálfan mánuð en ákveðið að halda fund næstkomandi 50 dag. Verður líklega fjármálahliðin þá tekin fyrir en fréttir af fundi þessum munu fluttar í næsta þætti. Það heildarlóðunumagn sem nú hefur borist hingað nemur 60.000 tonnum. Að því ég best veit eru tveir lóðunubátar þegar farnir að undirbúa sig til netaveiða en það eru þeir Elías Steinsson og Hugin Annar. Nú hljómsveitin Logar komin hingað fullskipuð og eru æfingar hafnar á kappi. Hljómsveitina skipa Hermann Ingi Hermansson, söngvari hljómsveitarinnar, Henry Ellenson, bassaleikari, Gunnar Ágústsson, trommuleikari, en hann mun vera með hljómsveitinni fram í apríl eða þar til Ólafur Backman kemur hingað til Eyja. Axel Einarsson gítaristi og orgeleikari og að lokum Valdimar Gíslason gítaleikari. Þarna eru sem sagt þrír nýjir meðlimir, það Valdimar og svo tveir aðkomumenn fyrir Gunnar og Axel. Lofarnir kváðust vera tilbúnir til lagaflutnings eftir 2-3 vikur. Í síðustu viku voru framkvæmdir hafnar norðan Faxastígs þar sem 40 teleskóphús munu rísa. En önnur 20 munu væntanlega rísa víðsvegar bæinn þar sem opin svæði eru svo sem nýst á milli Illugagötu og Brimhólabrautar. Að lokum svo tilkynning til þeirra sem áhuga hafa á að taka þátt í listanámskeiði Sigrúnu Jónsdóttur. Sjálfstæðiskvennafélagið Eygló hefur unnið að því að gera þetta veruleika en eins og áður hefur verið sagt gaf Gustavsberg fyrirtækið í Svíþjóð mikið magn postulins til einhvers konar uppbyggingar fólki í Eyjum. Sigrún mun kenna þarna málun á postulín, myndvefnað og leir og gera mikk mótun. Af öllu forfalla lausu byrja námskeið þetta næstkomandi föstu dag, 15. mars, en vinnuaðstaða hefur fengist í barnaskólanum. Námskeið þetta ætlað báðum kynjum og öllum aldri. Þeir sem áhuga hafa á að skrá sig eða fá nánari upplýsingar skiptingu hópa eru vinsamlega beðnir að hafa samband við Ingibjörgu Jónsson, skólavegi 7 í síma 232. Takk fyrir.
Starfandi er einn rakari nú í Vestmannaeyjum, Ragnar Guðmundsson, og við litum inn til hans eftir langan vinnudag. Ragnar, hvað hefur opið oft hér í viku?
Ég hef opið til þessar í viku á fimmtudögum og föstudögum. Þá mæta kallar hér í smá hálsnýrtingu eins og gengur. Þeir virðast vera ánægður með sitt hlutskipti í þessu að fá að koma hér og leggja inn reyfið.
Fóðu þú ánægður við að rakka þá?
Já, mér líkar alltaf vel við eigapiltana.
En það er nú kannski eins mikið vikur í höstnámaði núna og sumar?
Nei, það er náttúrulega ekki að vanda, þó er nú svolítið fók svona fyrir hotnið. Það er nú, kemur svona fyrir að maður rekst á kotn og kotn svona þegar að menn hafa verið að brjástla einhvers staðar upp á loftum og þökum.
Heyrðu, þú varst í bönustokksliðin í sumar og svo kallar það gosvörður. Ég er ekki vissum að allir viti hvað það er, gosvörður.
Já, það byggðist nú á því að við vorum þarna skiptum þessu á okkur, bunnustokksmennir, að vakta þarna gosið ef að skildi springa fram og koma fljótandi raun á áttabæjar í áttabænum. Nú og þetta var svo sem kannski ekki svona skemmtileg starf, þarna hengu menn yfir hvor öðrum og gláft út í ljósvakan, þannig að það var ekki svo sem mikið að starfa þarna en að fylgjast með og hlusta á Lúxemborg. Nú ef það kom sólaglæta þá reyndi maður að nýta hana svona eins og frægt er orðið.
Já, ég hef heyrt að ykkar starfi hafi verið sá að litja í sólbaði eða sofa.
Já, það má nú kannski lengi deila það sko. Hvernig það gekk fyrir sig? Jú, að vísu lindi maður nú að láta fara vel sig þegar að svo bara undir en en þetta þurfti að vinna eins og hvað annað og þar að það lendi okkar hlutskiptum að að standa gosvaktina en það var þarna mjög ofta fríður flokkur manna og gaman að fylgjast með túristarnir komu og sáu þessa frægu kappa sem þarna stóðu og sváu til skiptis eftir svona þörfum
En hvar voru þið eiginlega staðsettir um að það ljótt horð?
Já, við vorum nú staðsettir þarna það sem við köllum upp af Mattiasi það þarna smá hnúkur sem var skýrður eftir Mattiasi vinn okkar sem stjórnaði hér bönunni á sínum tíma með mikilli röggsemi og við vorum þarna í kofa vorum þarna fyrst í þessum frægu gámum okkar sem var heldur kaldranalegt á en svo fór nú menningin að stíga þarna upp í hæðirnar og við fengum gamlan vegavinnuskúr eða skúr frá bænum og þá fekk maður sér útvarp og kósantæki og hafði þetta eins og best var kosið
og kom þar fyrir Ragnar að það kom kos þegar þið voru þarna frá eða sveinum fór að reyna sem það átti að gera eða hvernig á maður að koma orðum að þessu
Já, mér minnir að hafi komið þarna ein þrjú hlaup og svona í þarna þessari lænu þetta var svona renna sem að stemdi að áttin að bænum og ég var nú held ég ekki vitni að fyrsta hlaupi en ég var þarna upp frá í öðru hlaupi það fór það rann mjög glatt þarna að og menn urðu hreyfir þarna og mjög nervisir eins og gengur Já, ég man eftir því að einn vegstjóri minn til dæmis sem var með okkur þannig í flokk að þegar eitt hlaupið kom þá hafði hann undir höndum jeppa bifrið og það var kallað út þarna með miklu offorsi og hann kyrði svo skart uppbrekkuna sem liggur að kofanum að allt dótið úr jeppanum fór út það voru garkútar, lyklar og ýmislegt dót og meiri sér sætin þau lágu eftir í brekkunni og sjálfur kom hann út hlaupandi og sneri fyrst í austur og svo í þann í vestur og svona tígstegan um bæinn þarna uppi í kringum kofan okkar og við náttúrulega höfðum mjög gaman að því að hann var þarna alveg eins og maður var í gamla daga þegar maður tók í spottan á sprellugosanum og hann hreyfiði allar hendur í aft því að hann var yfirleitt tvö fett frá jörðu eða þá niður í brekku maður vissi aldrei, eiginlega hefði aldrei hönd á honum og hann kallaði og það kom svona fát á minn og svo jöfnuðu þeir sig eftir þetta en það er kannski ekki eins verulegt að segja frá því eins og sjá menn í svona ástandi það er oft skemmtilegra en það var mikið sungið þegar að menn heldu að þegar menn heyrðu það að í tækjunu að þegar kalla var að það væri komið gos og þetta hraunir inn að bænum og mönnum heyrðist er vera að tala um þrídranga heldur þeir en þá var þetta svona mikið óðamál á þessum sveini sem þarna var að hann skildist illa og menn komu nú þarna uppbyttur og sáu þá að það var þetta nú ekki eins alvarlegt eins og það leit út fyrir svona í fyrstu svo þetta fór nú allt svona ljómandi vel eins og annað
En nú höfðu margir mikla ótrú á kælingunni og teldu vel að mest á óþarfa að kæla raunnið það er nú gaman að heyra þitt álit af því sem bönustóksmaður
Já, maður hefur nú kannski ekki beint vita þessum hlutum en maður fylgdist nú vel með þessu við vorum þarna og störfum við þetta og höfðum áhuga á þessu Jú, víst sá maður það að maður sá það þegar að kælingin var nóg þá virtist þetta allavegna breyta einhverju því að ef það var mikil kæling á til dæmis mjóa hraunlænur þá var hægt að sveigja þeim aðeins til það var alveg greinlegt og ég held það að þetta hafi borið árangur og við að minnst okkur til vil trúa því
Vil trúa því, já.
Já, ég segi það að því að maður hafði áhuga á starfinu, maður kannski vildi verja bæin sinn og fylgdist með.
En nú myndaðist Geysi mikil gufa vegna þessa gífurlega vatnsmagns sem dælt var á hraunið eða sjávarmagns. Áttu þið aldrei erfileikum þarna upp frá vegna gufunar?
Jú, það má nú eiginlega segja það að þetta var nú oft svona dáldið erfitt. Það maður sá lítið, maður viltist á áttum þarna þegar að mest var og menn rifust í hvað áttir ætti að fara oft þegar að mest það gufan var. En einhvern veginn skilaði maður sér nú alltaf til bæja aftur. Jú, þetta var heitt þarna og það maður sá ekki illa á handaböggin á göflum. En einhvern veginn þá virkaði þetta nú á mann, maður hafði lúmst gaman af, spennan var svolítil og maður hafði svona gaman af því að spreita sig við þetta og ánægja var mikil, samstaðan góð, mennirnir röskir, ungir menn allt saman og hraustir, margir sérstæði persónuleikar sem við fengum. Við fengum þarna nokkra aðkomumenn í þetta líka sem voru þarna með okkur og við nefndum, einn fekk viðurnafni Sprútti til dæmis. Mjög glæsilegt nafn að vanda því að hann hafði einu sinni verið leigubílstjóri í Reykjavík og við fundum náttúrulega ekkit annað betra nafn á hann en Sprútta því að það hefur oft verið talað það að það væri hægt að fá góðan bíl einhvers staðar.
Þú, einhvern tímann varst að segja mér að því, Ragnar, að þið hefur notað þessar leiðslur, þessar vassleiðslur sem hálf til að hengja frýr.
Já, það var nú svona þarna, það var svona gil sem að við þurftum að voru með þarna 5 tommu leiðslur yfir og við vorum að burðast með þetta út í þennan smók sem við kölluðum, oft holy smoke. Að þá notuðum við þetta til að stytta okkur leið, við gengum oft á þessum leiðslum og þá þurfti maður eiginlega svona að fikra sig áfram og maður rólaði vel í þessu og þetta var svona ævintýra blæri við þessu eða mamma á nefnaða svo á köflum. Menn brendust einstakarsinnum á fótum og sviðinuðu skór og annað svona smottir í en aldrei neitt alvarlegt slysamt.
En varst aldrei settur þarna frá?
Nei, það get ég ekki sagt að ég hafði verið hrættur. Maður var orðin vanur gosin og maður leit á þetta eins og góðan kunningja sinn. Maður fann á sér svona breytingarnar sem urðu á til dæmis við gosi sjálft þegar maður var þarna upp frá. Einhvern veginn lærðist manni að þekkja hljóðin, hvernig þau komu og þá fann maður einhvern veginn á sér ef einhvað var að einhver breyting var í aksi og maður lét vita af því og stundum kom svona góð grjótríði við kofan og ég man eftir því í gámnum minni sinni það kom gott gat á gáminn og þá var heldur upp fótur og fitt. Ég var nú ekki á vaktinni þá. Hann var yfirleitt alltaf ljúgur við mig, sáttu ekki. Þeir sögðu það strákarnir, hann hefði hálfgerða svona minnimátt að kennt fyrir mér. En ég man eftir því einn góðan veðdag, ég var að labba þarna niður einn júní dag. Eða júli dag, ég man nú ekki hvort heldur. Og var að fara í frí, oft að fara til Reykjavíkur. Og ætlaði að fara með flugi klukkan 3. Og þá hafði hann legið niður í eina 5-6 klukkutíma og ekkert. En þegar ég var komin niður fyrir öxlina og komin svona niður við þar sem að móðsóðan er í húsunum, þá gaf hann eitt skell, helvíti hrauslegan og mikinn skell, með stórri gusu upp og þar með kvaddan mig. Ég sá alla meira til hans eftir það.
Og kannski saknar hans að vissum vartíu?
Nei, anskotin, ég held ekki.
Þið munið símanúmerin okkar 12943 og á milli klukkan 1:30 og 1:30 á mánudaginn kemur 22260. Árni Sigfússon sem er í félagsheimilinu við Heiðaveig í Vestmannum tekur við efni sem þar kann að berast. Góða nótt.